Logistikkpodden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- og logistikkløsning.
Går det, Sue? Er det bra?
Har vi begynt med noe nytt? Skal du starte podcasten om plutselig?
Ja, ja. Fronning fryder, og det klart, for du vet jo liksom hva som skjer da, nå som du har blitt daglig leder og greier.
Har du ikke fått med deg den gule vinden som flyr gjennom norske lagret?
Nei, jeg tror vi bare skal fortsette som før jeg, Børge, og bygge gode lagre og ja, kjøre ja. På.
Nei, da, det jo som sagt ny gjest I dag og ny episode. Vi har begynt å komme opp en del episoder nå, så vi kan kanskje ikke begynne noe nytt, men at man kan sende inn forslag på ønsker og temaer til logistikkpodden, så må dere gjerne gjøre det. Det synes vi bare hyggelig. Og I dag får vi besøk av eiendomsbransjen. Det vel første gang vi har det.
Det første gang. Ja, vi får stor fint besøk av en som bygger de byggene vi elsker å innrede.
Ja. Velkommen til logistikkpodden, Dag Klem, Vice President Sales. Og ja, det vel riktig titel, det?
Ja, det litt sånn, på norsk så jo leder for salg og utleie. Ja. Så I og med at vi har blitt sånn litt internasjonale, driver med si datacenter og fiber networks, så bruker vi engelske titler da.
Ja, ja, ja.
Yes. Vi har også begynt litt grann med det. Ja. Det litt mer fancy.
Ja da, litt for fancy.
Men kan ikke du fortelle litt kort hvem du jo, og hvor du kommer fra?
Du, jeg heter Dag Klem, som du sa, og opprinnelig fra Gudbrandsdalen, og har jobbet I Oslo I 30 år, og jobbet med eiendom. Hadde 15 år I USPL som seksjonsleder for teknisk avdeling, Og så kom jeg over til Bulk for 11 år siden, og har vært der da, og der, og skal være der I lang tid, håper jeg. Så det liksom litt I strikk om meg. Og min rolle jo på en måte da å jobbe med prosjektutvikling og utleie. Og vi jo et selskap som har vokst kraftig siden vi ble startet, og siden jeg ble ansatt. Jeg var nummer 13 ansatt, og nå vi 90 ansatte. Så det har skjedd mye på den tiden. Og som selskap så vi jo en eiendomsutvikler, hvor vi da har en tomtebank og jobber med leietakere. Vi bygger byggene og forvalter byggene. I tillegg så har vi to virksomhetsområder til, som da datacenter og fiber networks da.
Hva betyr det?
Du, det betyr at vi bygger datacenteret for datacenterkunder, og I tillegg så har vi lagt av fiber, så vi har lagt en intern fiberkabel til de norske storbyene. Og så har vi sjøfiberkabelen, blant annet mellom Norge og USA, og med flere nede mot Europa. Men det et litt sånn annet tema, for det litt mer komplisert segment enn det
jeg har bare skjønt. Jeg bare skjønt ja. Dere bygger datasenter.
Ja da, vi bygger datasenteret, og nå det jo høy etterspørsel, blant annet kunstig intelligens, blant annet. Så nå det liksom, vi I hvert fall, det høy demand da, om det nå da. Så det veldig spennende tider for de som, hos oss da, som jobber datasenter.
Ja, ja. Så tenker jeg, du har jo, ja, du har vært 11 år I Bulk, jeg har vel vært 11 år I LIS, sånn cirka, så vi begynte jo litt sånn, nesten likt I den der, så tenker jeg på de 10 årene eller 11 år du har vært her nå, hva skal jeg si, hvordan har markedet endret seg I forhold til logistikk? Har det vært en stor endring, eller det litt same?
Nei, endringen har vært, vi har hatt medgangstider de siste 10-12 årene, I form av lave gilder og sånn. I tillegg så har det ikke, selve byggeriet har ikke endret seg så veldig mye, men vi knar jo de standbyggene våre kontinuerlig, hvert år, og ikke minst hvis det kommer andre miljøkrav, for eksempel, eller bærekraftskrav, så tilfører vi det I prosjektene våre. Så de største endringene mer kravene til selve byggeriet, men selve layouten på standbyggene opp mot Neuropall, det har ikke endret seg. Så det på en måte markedet har endret seg I form av at man har hatt en periode med lave gilder, og nå har man da en endringer med økt gilder, så det kan jo egentlig komme litt inn på senere også.
Men hva en gild, kan ikke du forklare det?
Jo da, det avkastningen på en næringseiendom, og det kan gjøres ved at man da deler for eksempel, eller det kan forklare litt da, hvis du signerte en kontrakt I fjor vår, hvor gilden var 4,8%, og du hadde 10 millioner leieinntekt, så hadde du en eiendomsverdi på si 208 millioner. Nå gilden økt frem til I dag, så den sånn cirka 5,8 for eksempel, da har du fått en redusert eiendomsverdi fra 208 til 172 millioner. Så hvis du signerte en kontrakt som utviklet I fjor våres, så sitter du nå med et tap på cirka sånn 230 millioner da, I dag. Og det var et eksempel hva, og det bare basert på en markedsild, som en avkastning basert på investert kapital, som da markedet styrer. Det ikke Birk som styrer, men det markedet som styrer da.
Mm.
Så det avkastningen på eiendommen da.
Mm.
Så liksom enkelt forklart, så det bare at det den som styrer avkastningen vår da, basert opp mot leienivået.
Og det derfor eiendomsbransjen så opptatt av gild.
Ja, det det.
Ja, helt naturlig. Det stor forskjell sånn som Norge, Danmark, Sverige, altså
ja, det noen forskjeller, men det følges kanskje litt sånn relativt likt, sånn som Norge, Danmark og Sverige. Men gilden også basert på rentenivået i de landene som da man jobber med utleie og næringsevne i da.
Mm.
Så mens vi har jo for så vidt bygget også i Sverige for XXL, og vi har også nå eiendom i Danmark,
mm.
men i hovedsak så har vi da prioritert å være i Oslo og Main, primært da langs E6 fra si Eidsvoll til Moss da. Og så har vi noen tomter i Trondheim og nå også i Sandefjord for øvrig.
Når skal dere bygge sånn, det så billig strøm i Finnmark, vet du. Når skal dere bygge svært logistikksenter i Hammerfest da?
Ja, men det et godt spørsmål, fordi det var en periode hvor vi, og det ikke fra disse Nord-Norge eller Tromsø for øvrig, men vi jobbet med prosjekter i Tromsø, og vi var jo vant til å ha gilder på de nivåene som vi snakket om, sånn rundt 4,5 og 4,8. Og så kom vi opp dit, da, det var kanskje 2 år siden, og der skjønte vi at gildene var på sånn ca. 6%. Og da kan dere tenke dere, når man så på hva 1% slår på, hvis du har en oljeinntekt på 10 millioner, hva det slår på eiendomsverdien, så får også gå inn i markedet. Så vi var der, jobbet med mange aktører, men vi skjønte at vi klarte ikke å regne hjem de prosjektene da, basert på de gildene. Og så selvsagt, det er høye leienivåer der, men vi følte at det var vanskelig for oss å komme inn på det markedet. Da.
Mm.
Men man ser bare i Norge da, hvor store kontraster og forskjeller det er på gilder og avkastning om du bygger rundt Oslo versus å bygge litt ut på landet.
Interessant. Si sånn. Ja, ja. Mm. Interessant.
Skal man... Det er jo mye som skjer i markedet, høye renter. Det er jo mange selskaper som sliter.
Ja.
Skal man eie eller skal man leie lagerbygg?
Ja. Nei, det vi opplever da, at det noen kunder av oss som ønsker å eie. Vi en ren utvikler, vi utvikler for å leie ut, men vi også løsningsorienterte og fleksible på å se på løsninger for de som ønsker å eie. Vi som utvikler og har en stor tomtebank, vi ønsker i hovedsak å leie ut bygg, men så er det også sånn at de som da ønsker å eie, vi også åpne for at de kan komme til oss. Vi jobber med de som de skulle leidebygge oss. Vi knar prosjektet. Vi tegner opp og forhandler på kommersielle vilkår og sånn. Men så kan de da kjøpe prosjektet av oss til markedspris, som er en, apropos igjen da, markedsgild da. Så det blir en kommersiell ting. Og så kan de si at vi mener jo som utvikler at de som da driver med spesielt laglogistikkindustri, bør kanskje ikke binde opp kapitalen sin til å eie eiendom, og heller da ha den kapitalen til å kunne til selve driften da, eller den business som de har da. Så det er liksom, det er nesten opp til hvert enkelt selskap. Men så kan du si at hvis man bygger og skal eie et bygg, og man da har behov for ytterligere areal om noen år, man har en større vekst enn man hadde forutsatt, så blir man jo litt låst hvis man først så vidt eier det.
Mm.
Så der er vi også sånn, vi er veldig opptatt at våre leietakere skal kunne vokse i de byggene som vi bygger. Vi har bygget 3 omganger for Elektronikeren i Vestby, og det er en lang reise for øvrig, hvor de kom inn, det var sikkert i 2014, hvor de hadde en omsetning på 200 millioner, og de leide av oss Brennveien, eksisterende bygg. Vi signerte en kontrakt på en annen tomt for øvrig, som vi ikke kunne levere på, så vi flyttet prosjektet til Vestby, og bygde da ett bygg på ca. Sånn 7000 kvadrat, og så har vi nå, og så prøvde vi å holde igjen tomten ved siden av, sånn at de kunne vokse utover, og den muligheten får du ikke da, hvis du for eksempel bygger ditt, og skal eie et eget bygg da.
Nei.
Mm.
Men hvor lenge kan dere holde på en sånn tomt egentlig, og det er jo litt sånn, sitte på en tomt som er ganske stor, det må jo koste noe.
Det koster mye, og vi kjøper ikke tomter eller har tomter for at de skal ligge uten bygg.
Ligge til for det kunden vokser.
Så vi har en tomtebank på 1,5 millioner kvadratmeter, og det er hovedsak fordelt mellom Moss og Eidsvoll. og Sandefjord og Trondheim i Norge. Så og det har vært liksom forskningen vår, det å kunne tilby da, si, hvis du en aktør I dag som litt usikker på om du skal ligge I nord eller syd for Oslo, så har vi kunnet tilby da, og gitt et tilbud om et nybygg på nordsiden og nybygg på, da på sydsiden. Og klart, det, jo, det koster jo veldig mye å ha en tomtebank. Vi har vært veldig heldige, for vi har in-house kompetanse på det med regulering og business development, sånn at vi prøver alltid å sikre oss opsjoner for å da sikre oss tomter av grunn. Det kan være gårdbrukere, for eksempel, eller andre grunneiere, som vi da har opsjonsavtaler på, eller at vi har kjøpt tomter og kanskje har kommet inn på et mer gunstig tidspunkt enn de siste, 3-4 siste årene. Så, men det ingen tvil om at det koster å ha en tomtebank. Men optimalt for oss å ha ikke minst attraktive lokasjoner for brukere. Det jo det vi lever av. Ja. Det å kunne tilby, og har ikke vi de attraktive lokasjoner, så klarer vi heller ikke å si, kunne levere da, til potensielle leietagere.
Hvor jeg tenker også på det her med, det jo noen som vi borte på vår vei for det med innredning og lager, så klart at en ting jo roller, og så noe automasjon mer kompleks, jo vanskelig, men det å leie ut et bygg med hva skal du si, innredningslagerløsninger, det noe som du har vært noe særlig borte, eller det vanlig, uvanlig?
Du, det kan du si,
at litt uvanlig. At det blir bakten I leieprisen, kan
ja,
du si.
Da, ja, det kan du svare på. For ja. Det vi opplever da, at vi bygger byggene som et standardiserte bygg, som en designer rundt Europall, og så vi veldig ydmyke, for de vi bygger for, de har høy kompetanse på logistikken, så det ikke noe som vi skal belære de med. Og så kan de si at når vi da bygger et bygg, så har vi et standardbygg, vi beregner antall palleplasser og sånn, det bistår vi samarbeid med også andre rådgivere. Så klart for oss så det jo det å ta investering på roller, så skal vi gilde den investeringen på grunn av at da bruker vi egenkapital, og så putter vi da reoler inn, og så skal vi ha en avkastning på det. Og så hvis det da skjer endringer på reolene, om det reoler automatanlegg, så kompliserer det litt sånn for leietakeren I leietiden. Det finnes løsning på det, og vi har gjort det 2 ganger. Vi har bygget 55 prosjekter. Jeg tror det kanskje 2 tilfeller hvor vi har vært med og finansiert reoler og automatanlegg. Da.
Ja, ja.
Men det jo noe som vi blir spurt om oftere og oftere, om vi kan være med på å gjøre det. Og klart hvis det må til, så gjør vi det.
Ja, så har et inntrykk av at det kommer mer og mer.
Ja.
For det kan vi også få. Nei, det ikke vi som skal ha fakturaen. Det et eller annet eiendom.
Ja, det kommer jo litt an på kompleksiteten. Klart jeg ser. Hvis du setter på et fryselager, for eksempel, som du skal bygge stor, du skal bare frysevare, og det skal være eksempelvis om det mobile roller eller andre automasjonsløsninger, så det liksom, det blir jo et fryselager de neste årene. Det jo kanskje litt enklere, for da det liksom bare så mange paller inn, om det fiskeindustrien eller om det
kyllingindustrien
og sånt. Også, ja. Klart,
Nei, men det I hvert fall, det kan være mer. Og så kan det også være I regi av at man har en del netthandelsaktører som vil bruke kapitalen sin på andre ting enn å kjøpe roller.
Ikke sant. Veldig bra. Skal vi se...
Jeg tenkte det verdens mest runde spørsmål.
Hæ, hva var det?
Hva koster det å bygge et nytt lager?
Ja, det pleier vi alltid.
Det veldig godt spørsmål. Men det kan utrede litt. Fordi når vi da blir kontaktet da, av en bruker, og de skal ha et lagerbygg, så snakker vi om lokasjoner. Lokasjonene har varierte priser. Apropos, vi kunne ha en tomt I 1 år, vi kunne ha en tomt I 10 år. Og ikke minst at tomteprisen varierer på hvor tett det på Oslo, og hvor langt det ut for Oslo. Tomteprisen lå jo da på selve byggekostnaden. Så for vår del så det sånn at vi har tomtepris, og så har vi byggekost. Byggekostnaden på en måte, Bulk har jo noen ganger fått litt kritikk for at vi leier ut for billig, mens vi har da fått redusert byggekostnaden vår, som et konkurransefortrinn for innleietakere. Og det basert på at det skal ikke gå utover kvalitet og leveranse, men det som vi opptatt av, det mer en sånn konkurransesak da, for vår del, så det noe som vi ikke går ut med. Men det man kan si da, som man I hvert fall, sånn, det jo ikke noe problem å få ut det hvis man går ut I markedet på en måte, men sånn fra 12 til 5000 per kvadrat for eksempel da, i snittpris da.
Ja, mye mer konkret svar enn jeg trodde vi skulle få.
Ja, men så kan du også tenke at så kommer tomten da i tillegg.
Ja.
Ikke sant? Og det en variabel som kan variere fra 1000 til 3000
per kvadrat. Men er det stor forskjell sånn, vi vet jo at skal du ha et svært logistikkbygg midt på Karl Johan, så hadde det kostet sikkert litt, men derfor så bygges det jo ikke det. Men Moss, Vestby, Gardermoen, Sandefjord, altså, hvor stor forskjell er det i kostnaden med å leie og bygge?
Nei, sånn som, det jo ikke noe hemmelighet heller, markedsleie i Vestby nå nok sånn 1050-1100 for å leie lager. Og i Vestby nå så det jo sikkert mange som synes at det leit, men det jo bulk som nå sitter igjen med de største tomtene i Vestby. Men det jo markedsrapporter som da leietakere kan se på hva markedsleien så vi skal ikke være grådige, og det vi veldig opptatt av, at vi skal egentlig ikke være grådige på det med leiene våre sånn. Men hvis man ser på i Vestby da, så det sånn 1050-1100, og til nærmere Oslo du kommer, for eksempel på Langhus, så opererer man med sånn 1400, cirka. Og så på nordsiden, nordover, så på Berger, så kan det være leiepriser på 1500, og kan til Gardermoen, så det sånn cirka 1000-1100.
Ja, det er ikke noe hemmelighet. Så Vestby og Gardermoen er sammen, men tenker, med Sandefjord, Larvik, altså når du kommer nedover der?
Ja, det cirka 950-1000 og 1050. Men husk at dette varier også fra størrelse på bygget, fra 0-5000 og fra 5000-30000. Men og de som hører på en podcasten, klart det å se på markedsleie og sånn, det kan man få ut fra meglere. Så det derfor såpass åpen med det
også. Det er bra. Men har du kjøpt opp alt, eller finnes det tomter i Oslo nå?
I Oslo så har vi bevisst ikke hatt tomter, og vi skal heller ikke ha tomter.
Ja, hvorfor ikke det?
Nei.
Det er liksom...
vi har hatt... når det ble etablert i 2006... Så var det i regi av at man først så, ikke minst, så var det veldig dårlig luftkvalitet på vinteren i Oslo. Og PNRB, som startet Bulk, han så at dette her var også en bransje som ikke skulle ligge i Oslo sentrum, i form av, da tenker jeg, lage logistikkbygg og tungtransport inn og ut av byen. Så vi skal kanskje inn på bærekraft, men det har vært en forskjell fra Bulk, fra dag 1, at vi har på en måte flyttet tungtransporten og logistikken ut av Oslo sentrum. For vi mener at det ikke hensynsmessig at de skal stå i kø da, inn og ut av Oslo. Og så har man da etablert sånne Bulk-park eller klynger da, med logistikkanlegg langs hovedfartsåret, blant annet E6 eller Stripa, som vi kaller det da. Så vi har bygget ut parker, blant annet på Langhus, som dere vet, og så har vi bygget på Vinterbro og Vestby, og på Gardermoen, og nå Lineberg og Berger. Og årsaken til det er at det finnes jo ikke tomter i Oslo hvor du kan bygge et bygg på fra 5 til si 30 000 kvadratmeter. Og så mener vi også at de tomtene som kan, hvor du kan bygge 5 000, og så med alle respekter, vi skjønner jo at sånn som de som ligger her i dag, de kan få ligge her, men vi mener ikke at si at man skal rive gamle bygg og bygge digre logistikk i Oslo sentrum. Da. Vi mener at det må være utenfor byen.
Og oppfølgingsspørsmål på det. Hvor viktig er kommunene når dere er sånn Vestby Bulkpark der, liksom? Indre Østfold kommune der jeg er fra, hør nå. Hvor viktig er det at kommunen er positiv til dere? For å få til noe, for det skaper jo sinnssykt med arbeidsplasser.
Ja, det sånn som Vestby kommune, nå det ros til de, for de har vært veldig proaktive hele veien, siden Bulk etablerte seg der, og det de som raskeste på saksbehandlingstid. Så det å ha god dialog med kommunen er jo utrolig viktig for oss. Nå det jo sånn at vi opererer med mange kommuner, og vi merker så store forskjeller. Og apropos arbeidsplasser, så har vi jo, sånn som i Lillestrøm, så har vi nå bygget ut Bulk Park Lineberg, hvor vi da kjøpte tomten i desember 2016 og fikk regulert opp av et vei, kommunalvei, og begynte å bygge i 2019. Og nå den parken fylt opp med 11 leietakere, og der så det skapt cirka sånn 450 arbeidsplasser. Men så det også sånn med logistikken, vi får jo noen ganger med ut fra kommunen at man tror at det få arbeidsplasser på logistikk, ikke sant? Når vi kommer da, og skal regulere. Og det er jo det vi, alle da, som jobber med logistikk, må prøve å liksom få frem oss i kommuner, at det er faktisk mange arbeidsplasser, og så skjønner at det er noen lagere som ikke trenger det, men det er faktisk mange bedrifter som har mange arbeidsplasser som da Jeg blir tilflyttet til kommunene, og kanskje kan bosette seg I kommunene, så når vi reiser nå rundt til kommuner, så forteller vi I hvert fall hva vi driver med. Vi har referanseprosjekt blant annet på Lindberg, hvor vi da har på kort tid bygget ut, flyttet blant annet også 3 leietaker ut av Oslo sentrum, og flyttet de opp til da Lindberg, blant annet Hesseberg Maskin med 160 ansatte. Hydroskan lå I Oslo, I Groruddalen, med 70 ansatte. Alimenta også på Oslo-grensen, så vi har jo flyttet mange opp dit. Mm. Så klart, for oss det utrolig viktig med det å ha god dialog med kommuner. Mm. Så vi medlemmer blant annet I næringsforeninger I kommuner blant annet, og så vi opptatt av å ha med, hvis vi går inn I et nytt område, ta møte med de, at de blir kjent med oss, for vi kommer jo, vi skal være positive bidragsyter inn til kommunene. Det det vi opptatt av. Og så ikke minst at de kjent med oss, og så har vi 3 segmenter som både industri og industrieiendom, datasenter og fiber, som det også viktig for oss å liksom få frem. Da. Mm. Så dialogen med kommunene veldig viktig, så hvis det noen I kommuner som hører på som ikke har snakket med oss, så oppfører vi til å ta kontakt. Vi det bare å ta en telefon, og vi stiller opp og kunne fortelle hva Bulk driver med. Og vi driver med verdiskapning for at vi da kommer med selskaper, kommer arbeidsplasser da, til kommunene.
Ja, for jeg tenker Vestby kommune har vært utrolig heldig, for de har jo blitt ordentlig sexy nå, for de har jo masse arbeidsplasser og store merknavn, og liksom, det har blitt veldig, veldig bra.
Ja, ja.
Indresfald, mye trafikk, kommune,
jeg bor I Vestby da, så det eneste problemet, men det løser seg.
Ja, men det trafikk, det en del av en logistikkhub. Uten det så kommer ikke varene ute inn.
Nei, det jo, men da tenker jeg kommune, da sånn at da burde du helst ikke si at vi skal bygge et svært automatisert lager. Det vil helst bare manuelt,
ja,
for
manuel,
det
bare mest arbeid,
der kommer det mest arbeidsdagere.
Men så kan du si også det med oppfølging på det. Klart, når vi snakker med Park Lindberg, så det jo det vi prøver å få frem. Det jo Hesseberg, godt eksempel, de har lærlingsbedrift, og det egen undervisnings klasserom, da, hvor de underviser elever. Det jo folk på verste, folk på lager, det folk på administrasjon, det går for læringen til administrerendirektør da, I de selskapene. Så man må liksom ta med seg det også, at man ikke bare kommer med store bygg, men også at man kommer med mennesker da, som tross alt trenger jobb, og skal være der da.
Jeg tenker, hvis vi går litt på, skal vi gå litt inn på det her med bygg, og vi kommer litt inn på det her med bærekraft og miljø og sånt også, og vi, som sagt, våre kunder, vi har jo noen felles kunder selvfølgelig, helt naturlig. Og så tenker jeg før vi går inn på det her med bygg og eller miljø, så tenker jeg på selve bygget. Og da kommer jeg litt inn på dette her med når man har satt opp et logistikkbygg, så opplever jo vi at man ikke alltid vet hva kunden skal ha av type innredninger. Ikke sant? Og så kommer vi da til det her med brann, sprinkler, brannkrav, og de årene jeg har vært med, like lenge som du har vært med Dag, så har det blitt strengere der også? For jeg opplever liksom at det kan være litt sånn komplisert noen ganger I forhold til at det kommer på en måte pålegg som kanskje ikke var der fra starten, og så kommer det kanskje en ekstra kostnad på noen type brand eller sprinkler som kunden heller ikke visste om. Det noe dere borte, eller det en utfordring?
Som du ja, ser, det en utfordring. Men heldigvis så har vi jo en egen prosjektavdeling internt, som har vært med blant annet Dyrun Bang, da, som vår leder for prosjektavdelingen, og har vært med sin bulk omtrent plass startet, så har han bygget opp en kompetanse som helt unnværlig for oss. Så klart, vi har jo vært borte I et tilfelle hvor vi har en leietaker som skulle blant annet lagre sofaer, som da, apropos det med brann, som da trengte reolsprinkling, som man da ikke hadde tatt inn over seg I prosjekteringsfasen. Men så kan man si at det var heller ikke helt sånn tydelig informasjon gitt, da, at man skulle lagre det. Men våre bulkmoduler, eller standardbygg, det jo da brannkategori 1-4, og så det vil si at den favner da mesteparten av de varene som normale da, innenfor lagring på logistikk. Og det utgjør ca. 400 megajul, detaljert, men det har vi som standardspekk, så det jo da taksprinkling. Og så har vi da, vi stiller alltid spørsmål forhold til det med, om det plast eller isopor og sånt som skal lagres, for det viktig informasjon for oss. Så heldigvis så har vi I hvert fall bygget så mange bygg, og så har vi intern kompetanse og kunnskap som gjør at vi kan stille de rette spørsmålene da til de som trenger et bygg. Det ikke sånn at Bulk bare skal liksom bygget bygg och så signer eller signerade han här bygget bygg. Vi är väldigt upptatt av att vara med brukaren och kna projektet. Och så har vi också sån som vi brukar någon tillfälle sån som dere, ikke sant, på det och vara med och se på reolösningar och hur vi kan optimalisera för att få in max antal pallplatser in I bygget och visst det då vet man om det är specialvaror I form av brandfall I fett olja och sånt så får man som regel information om det och där för oss så önskar vi att bruka heller mer tid på detaljering och kravspecifikation så att vi slipper att komma ut I sånt typ tillfälle att bygget inte kan brukas till det som kunden ska lagra.
Inte sant, inte sant. Och klart det är nog lite lättare I nyare bygg och jag tänker på de då som ska in I gamla bygg och har kanske en ja de som äger bygget har lite kompetens. Kunden som ska leja lite kompetens plötsligt så tar man över en lejeavtal I ett bygg och så kommer man plötsligt in I att man må inte har man nok vann, inte har man nok tryck, inte har man det kan fort bli dyrt.
Ja,
så I förhåll till det och det si, ska du ta ett nytt bygg eller ska du ta av ett gammalt bygg? Då kan det komma mycket fallgruvor vill jag tro då.
Ja. Och sen som I Vestby då så har du eget sprinkelvann till byggene. Men andra platser så måste vi bygga egen sprinkeltank.
Ja,
så men det är ju sånt ting som vi hänsyn tar I projekteringen då.
Ja.
Nu vet jag men här hvis man då ändrar bruken av bygget mens man leier hos dere då, det plötsligt ska ha en isopor och maling.
Ja.
Då må jag ringa dig.
Ja, da må, det är man forpliktet til I leietalen. men så har vi også, vi har jo veldig god dialog med leietakere, og det veldig viktig for oss. Det jo de som gjør at vi skal vurdere, og det å ha fortløpende dialog med de, og liksom høre litt hvordan det går, om det noe, ja, om de har noen behov for noen endringer, om de har behov for nytt lager, for eksempel, og så kan vi bygge nytt for de et annet sted. Da. Men det, jeg tror det å ha den dialogen med leietakere, Och så husk att vi också vi har ju leiekontrakter som löper från 10 till 15 20 år och det är inget tvivel att det vill ju kunna ske ändringar I den tiden. Och då måste det också vara viktigt för si leietakere att skönna att de kan ta kontakt med utleier och se på lösningar då. Men så är det också så att det kommer an på volym och mängder, hur mycket plast och isopor och oljefett du ska lagra. För det går ju an att installera visst oljefett så kan du installera ett eget sin eget liten sån kloss där inne I lagret på något
som liten du zone.
Ja som du lagrar fettoljer.
Då kommer jag på en liten ting egentligen. Det går fint det du nämnde det här med lejeperiode alltså som lejertager, lejer 10 år, 15 år, 20 år. Kan du si lite runt om det? Vad vad lönar sig? Vad önskar dere? Vad är lurt för kunden?
Vad de önskar är en ganska tydlig verge, men
Ja, men liksom var det var det kunden önskar vis kunden får bestämma.
Ja, men det men det suser för det det med att vad vi önskar är egentligen sån husk att det här också lite marknadsstyrt. Hvis man är ett gott attraktivt marked, det är stor efterfrågan, så kan vi vara med och bygga på kort kontrakt för övrigt, inte dagens marked, men det marked som har varit. Sån som på Vestby så så försökte vi bygga bulk flexipark som var beregnet för 3PL aktörer. Så vi liksom marknadsförde det stort och då kunde vi ha kontrakter på tre men olika typer utlöp, 3-5 år för det har 3PL aktörer så vi prövade marknadsföra på det. Och då kom ju Lehmann för övrigt in då. Och tog den första delen och så växte ju de och så växte de vidare utöver. Så vi har på något sätt testat det med kortkontrakter. Och så kan man se si, för oss speciellt dagens marked och det går under 10 års lejetid. Det är otroligt vanskligt för få egentligen finansierat projekten. Men sett från brukens sida så skulle vi självklart önska och kunna tillby något I Sverige så är det kanske mer och I Danmark så är det mer vanligt att köpa kortkontrakter. Men för oss så så är det minimum 10 år, 10 15 20 år som är normalt så det kanske mest normala är 10 till 15 år.
Ja, ja.
För 20 år är länge
och så. Länge men vi har en del kontrakter och klart. Hvis du jag menar ju att ska du ha förutsägbarhet då, hvis du vet att den businessen här ska vara på något evig och du har fått en god lokation, då har du förutsägbarhet, du kan ha option på förlängelse. Hvis du har en lejetid på 10 15 eller 20 år så kan du ha kanske 10 eller 15 år option förlängelse, men det kommer lite an på typ av bedrift och sällskap, vad man är tänkt med, vilket typ förutsägbarhet ska man ha och inte minst typ av växt. Så det är många parametrar på det, men det normala lejetiden är då 10 15 och 20 år då, sett för utlejningssida och det är inte bara bulk men generellt I marknaden.
Inte sant? Nei, men da skal vi komme litt inn på det vi nevnte da, dette med litt selv, altså bygge miljø og det her med miljø og energi og kost, altså skal man ha solceller på taket, hva koster ting, hva miljøvennlig bygg, effektive løsninger, vindkraft, atomkraft kanskje.
Ja, det er verst. Det jo noen som positive og noen som negative.
Ja, ja.
Atomkraft.
Ja. Ja, hvordan dere som bygger nytt da, i 2023 og snart 2024,
ja.
Hvordan har det mark eller hvordan det endret seg? For det har jo endret seg på 10 år.
Selvsagt. Ikke sant? Og når dere spurte hva som endret seg på de siste 10 årene, så har det jo endret seg. Det blir jo stilt høye krav til dem med bærekraft på våre bygg.
Mm.
Og vi jobber jo kontinuerlig med det. Vi nevnte jo blant annet at vi har en egen person som er ansvarlig for bærekraftkonsern. Og så har vi også da i Birk Eiendom, eller Birk Industrial Estate, egen sin personer som da jobber med bærekraft på kanalprosjektet og optimalisere prosjektet. Men det vi gjør innenfor bærekraft, på, eller har gjort og gjør, det blant annet vi miljøsertifiserer alle byggene våre. Og det begynte vi fikk første BRIM-sertifiseringen vår, da, som miljøsertifiseringen, da, for å forklare det. Det fikk på Lehmann-bygget i Vestby i 2019, og det var første bygget, industribygget, som ble BRIM-sertifisert i Norge på et industribygg. Så det har vi på en måte integrert i alle våre bygg. Vi har AP-sertifisert prosjektledere, som da har kompetansen til å følge opp det med BRIM-sertifisering på våre bygg. Og så har jo da kommet det med solceller. Så nå har vi fått installert med de, hvis vi tar med de prosjektene vi har signert og skal overleve i 2024, så er det 55 prosjekter. Det gir da 7,5 million kilowattimer. Og hvis du fordeler det på antall snitt på et hus, da, som er 25 000, så er det forbruket da til 300 enboliger. Det gjør vi på våre bygg, da, inklusive de tre prosjektene som vi da...
Som dere sparer?
Ja, eller, ja som vi da, men som da gir energi til de leietakerne ja. Som er, men ved perioder hvor man har overskudd, så da blir det ut på markedet. Da. Ja. Som man bare setter på perspektiv, da. Så bare det er jo en stor endring. Og så har vi da dratt det videre, og så kan man si at i de standardbyggene våre, så er det jo mange bærekraftstiltak som er integrert, blant annet. Men så har vi da dratt det videre. Nå overleverte vi 1. desember så overleverte et prosjekt som vi har kalt Bulkvidd, hvor man da har dratt det enda lengre. Så det var jo til en leietak som hele verden bor, som driver med blomster blant annet. Mm. Så der har vi blant annet erstattet stål med tre. Bare det utgjør at de får spart over 50% av karbonfotavtrykket. I tillegg, hvis man begynner med tak, så har vi da sedumtak på taket. Vi har insekthotell. På fasaden så har vi klatreplanter oppover som skal connecte med sedumtaket, håper vi, sånn at det går. Utvendig så har vi en treinngangsparti i tre. Vi har liksom et utelager som er bygget i tre. Og så når du går da inn i bygget, så har du søylene er i limtre, eller massivtre, og så har du dragere da i massivtre. Og så er det jo selvsagt da solceller på det bygget også. Så vi ønsker på en måte, og det er et pilotprosjekt da, så det anbefaler jeg hvis det er noen som har lyst til å være med og se på det, så er det ganske interessant å se hvor man da konverterer og bruker, i stedet for stål, bruker da tre da.
Mm. Men er det kunden som har utfordret dere her? Eller
nei,
er
det dere som... nei, vi gjorde det selv, og det er viktig for oss. Vi blir utfordret både av, ikke minst av markedet, men også av både eiere og aksjonærer og oss selv. Vi ønsker å liksom dra det lengre enn det vi blir utfordret på, da, at vi ligger alltid i forkant. Da. Det er veldig viktig for Bulk.
Mm. Så, er kundene opptatt? Nå skal jeg formulere meg riktig her. Er kunden virkelig opptatt av bærekraft, eller er det noe de føler de må gjøre når de skal bygge?
Det har endret seg på de siste 10 årene, by the way. I starten så var det nok mer at de var opptatt av det, og ville ha det, men ville ikke betale for det. Mens nå så skjønner nok, når man da får informasjon og skjønner hvor viktig det er å ha fokus på det, så vil selskapene også, det er for det vi ser da, at selskapene er villige til å betale for det. Så når vi fikk inn, det som var veldig fint da, vi bygde jo Bulkvidd-prosjektet som pilotprosjekt I tillegg fikk vi da inn leietaker som driver blomster. Mm. Så vi syntes det var en veldig fin synergi da.
Fin kombo det.
Ja. Ja. Og de var villige til å betale den leien som vi, så vi utnyttet ikke situasjonen på at, at det noe dyrere, men de var villige til å betale den leien som vi da kunne tilby de. Og byggekostnaden, som vi, i hvert fall for oss da, den utgjør ca. 5% differanse på ordinært bygg. Så differansen ikke så veldig stor, sånn 5-6%.
Okay.
Og så det utføring med å bygge massivt tre på grunn av at man, det jo leveranse på det. Stål lettere å få tak i, raskere å få tak i, og vi har kort byggetid. Det tar ca. 12 måneder, 10-12 måneder før vi signer en kontrakt. Bygget skal stå ferdig. Så det går jo ganske fort.
Mm.
Ja, så det kanskje utføringen med å bygge tre. Men vi ser jo at det noe som vi ønsker å kna videre. Så nå har vi liksom levert det prosjektet, og vi skal ikke stoppe her. Da skal vi se på andre type ting hvor vi kan dra det videre på da.
Vi likeholder oss, og du er som ute og beiser på sommeren da, med sånne liksom, beiser.
Det er dag,
det. Det er meg. Så, nei da, men vi prøver da også å bruke miljøbaserte målinger, og husk at det som innvendig, det skal ikke behandles.
Nei,
det skal fremstå som i treet, og det skal være helt naturlig. Ja. Så når du går inn, det ikke ofte man, selvsagt hvis man går inn på maks på andre, så kjenner man trelukta. Men det ikke ofte man går inn i et lager og kjenner trelukt i den nybygget dag.
Nei.
Så det veldig fascinerende, så jeg anbefaler blir man se på det.
Ja.
Mm. Det veldig positivt hvis det blir sånn at man har både betalingsvillighet og på en måte kanskje litt leveranse, at man kan vente litt da, for at man gjør bærekraftige valg. For vi merker litt sånn der at det tar lengre tid med båt, da får vi ta det med traileren da.
Ja.
Og at man faktisk, du må ta noen valg, det kan enda koste litt mer.
Ja, og vi husker at når vi da Brim Nord sertifiserer et bygg, industribygg, så må vi dokumentere alt. Vi må dokumentere hvor vi har kjøpt tre fra, frakten og leveransen. Så vi skal jo selvsagt ikke ta noen shortcutter, og det veldig viktig for oss.
Ja.
Og det en del av den sertifiseringen da, som vi gjør.
Er det den sertifiseringen, er det på en måte blitt et krav, mer eller mindre? Er det sånn at alle driver med det, eller er det sånn at Bulk er flinkest i klassen, eller er det flere som, eller kommer det flere som er flinke på det?
I og med at vi var den første i Norge som fikk Brim Nord sertifisert, så kan vi se at vi er flinkest i klassen.
Ja,
det er
lov.
Det er helt riktig.
Men det er ikke et krav, men vi har et krav i Bulk på at vi miljøsertifiserer all bygg.
Ja,
Har du noe sånn der, er det drømmekunde, skrekkunde, har du det?
Vi er jo veldig opptatt av det med hånda på hjertet, at vi skal ivareta alle typer kunder. Og husk at det viktigste for oss, det er at kunden får riktig lokasjon og riktig bygg. Så vi er også åpne på hvilke type tomter konkurrentene har, for det vil man finne ut uansett. Og vi, Bulk, skal ikke signere en kontrakt bare for å signere en kontrakt. Vi er opptatt av at det er logistikkaktøren eller industriaktøren som skal ha riktig lokasjon og riktig bygg. Og så skjønner vi at det er jo noen, det er jo menneskestyrt da, om man kan karakterisere om man er vanskelig eller enkel, på en måte. Mens vi føler at vi liker å bli utfordret. Så hvis det er for sånn på vanskelig kunde, det er en som har høye krav, så ønsker vi å bli utfordret på det. Så jeg vil si at av de 55 prosjektene Bulk har bygget da, så føler i hvert fall vi at, og så må jeg si at vi treffer vanvittig mye hyggelige folk når vi er rundt og snakker om Bulk, og ikke minst å signere, og vi forhandler om leiekontrakter og bygge bygg, så treffer vi veldig mange da, hyggelige mennesker. Og det må jeg bare si, og det er også liksom fantastisk med den jobben som blant annet jeg har, og det treffer de menneskene som vi gjør da, når vi er rundt omkring da. Så,
Jeg tenkte på det her med vanskelige eller drømmekunden, og tenkte jeg litt mer som sånn, for vår del da, så er det ikke om å være snill og grei, eller at noen er utfordrende eller ikke, men det er litt det her med at man, før man skal i gang med et sånt prosjekt, at man på en måte, noen ganger så har man noen kunder som bare lener seg bak og sier, det her kan og vet jo dere best, og så gjør dere det, og så er bygget ferdig, og så begynner kunden å oppdage at, ja, men dette har ikke jeg fått med meg, dette har vi snakket om, dette, altså, Så det å ha kunder som på en måte er litt fremoverlent da, og stille store krav, blir vel også gjerne de best fornøyde kundene, eller?
Jo da, og husk at vi utfører oss tilbake på en sånn fjern litt nice to have, for det er jo mange, og hvis man drar det enda lengre tilbake i tid da, så husk at når Bulk begynte med å bygge da, eller sånn å bli på startet, så lagde man standardbygg, designet bygg rundt Europall, Og så har vi standard crosstalk eller omlastningsterminal. Så for vår del det å standardisere og kunne liksom levere et produkt som til sin type kunde, som ikke vet helt eller har sett for seg helt hvordan skal ha bygget, så har vi et standardbygg som passer 80% av markedet. Mm. Bankene kjenner til det, blant annet opp mot finansiering, så når de spør oss om det en bulkmodul, liksom, ja, det en bulkmodul, så får vi finansiering. Så når vi begynner å snakke med en kunde, da, så det sånn at vi får også, det jo, vi snakker med dem, så vi får informasjon hvordan de står seg i forhold til den kompetansen og kunnskapen og kjennskapen de har til logistikk og hva de trenger, og vi snakket om det med e-commerce og netthandel, hvor man har startet en garage og plutselig skal man et stort lager, så kan man jo ikke heller forvente at de alle er gode på akkurat hvilke type lager de skal ha. Men for oss så føler jeg at den dialogen med å lage kravspekk som du nevnte, det er jo utrolig viktig for oss å heller bruke, som jeg nevnte også tidligere, det å bruke god tid på spekken, forstå liksom behovet som den kunden har, så vi slipper de problemstillingene. Det er ingen tvil at vi har også sittet og diskutert akkurat det du nevner, og det har også gjort at vi for oss er det mye mer viktig da å få på plass riktig tegning, riktig teknisk spesifikasjon, sånn at man er omforent om hva er leveransen, at vi liksom, går inn litt med tesa da, og gir dem informasjonen det. Og det er veldig viktig for oss. Vi skal ikke ha en leietaker som er misfornøyd med det man får. Det er utrolig viktig for oss.
Men er det liksom noe flere leietakere har liksom angret på, at ikke de gjorde for at de skulle spare litt grann penger? Er det noen sånn gjenganger at det var et råd liksom?
Ja, det at de bygger, de har en vekstprognose, som de ser for seg, og i hvert fall de siste 10 årene så har man jo hatt en enorm vekst i den bransjen vi er i, og at man da har bygget for lite og har behov for utvidelse. Og jeg nevnte jo elektroimpulsjon som et godt eksempel, og de så jo for seg en vekstprognose, men de hadde ikke sett for seg så stor at de trengte 2 utvidelser på kort tid da. Så det er jo kanskje det som er største utføring for mange aktører, at man helst vil holde tilbake og ikke ha høyere husleie enn det man kan betjene. Men i tillegg da, hvis veksten da blir større enn det man har sett for seg, så kan man ha behov for et nytt lager relativt kjapt da. Og det er veldig leit hvis du da forplikter deg til en 10-årskontrakt og du etter 3 år vokser ut av arealene. Men så er vi da tilbake til det som bulk. Vi ser på det også. Hvis en kunde kommer til oss, en leietaker, og sier at bulk, dere bygde for oss for 4 år siden, og nå vokser vi ut av arealene. Hvis ikke vi kommer ut, så låser vi omsetningsøkningen vår. Er det noe vi kan gjøre? Og da ønsker vi å være, i hvert fall løsningsorientert, se om det er noe vi kan gjøre, om vi kan komme med inn og putte en ny leietaker inn i det bygget, og bygge nytt for de da et annet sted da. Og husk at det jo ikke vi som skal bremse veksten for selskapene. Nei. Så vi ønsker jo, og det derfor vi sitter apropos tomtebank, det derfor vi prøver til enhver tid å ha attraktive lokasjoner og kunne ha en tomtebank for å finne alternative løsninger til kunder da.
Da kommer jeg på et spørsmål.
Ja, du får et spørsmål til.
Ja, det har vi ikke vært...
Så må du bare ta Dag tilbake, så må vi snakke mye mer om bærekraft. Men ja, da får du et spørsmål til.
Nå er jeg tilbake på bygget. Hvorfor er det liksom 11,7 meter fri takhøyde på et bygg? Det er det ene spørsmålet. Hvis du ikke ønsker å bygge så høyt, for du vil helst bygge 8 meter. Det andre spørsmålet, hvis du har tomt på Vestby, og så ser du at fankeren heller, vi burde ha satt inn et kranlager, kan du rive taket, kan du bygge plutselig et bygg som er 14 meter høyt, og få det til å bli 25 meter høyt?
Ja, hvis jeg svarer på det først da, 11,7, så er det basert på at vi ser at med 11,7 så får du 8 pallplasser i høyden. Det er standardpaller, 1,2 meter høye. Den har vi tviholdt på, og så er det selvsagt opp mot regulering på byggegrenser, at man har sånn 16-17 meter. Da. Men husk at det vi gjorde var jo å standardisere et bygg rundt Europall. Europallen kommer til å leve evig, tror jeg. Da. Så svaret på det er egentlig 8 pallplasser i høyden. Og så får vi da svar, jo, men vi trenger ikke 8 pallplasser i høyden. Jo, men byggekosten for vår del, da, den er ikke så veldig forskjell fra om man bygger da 8 meter versus 11,7. I tillegg, selv om den leietakeren da, som ikke trenger 8 pallplasser i høyden, trenger det i dag, så er det faktisk en buffer. Vi kjenner jo til leietakere hos oss, som faktisk er leid ut da den øverste palleraden 8. plass til sesongvarer fra en annen aktør da, i Vestby blant annet. Så det lite årsaken. Og så det at hvis den leietaker som ikke har behov for den øverste pallraden flytter ut, så kanskje kommer det en ny inn som trenger den åttende pallplassen.
Nettopp.
Og hvis man skal bli litt nørd, da, så jo bulkmodulen vår, da, standardbygget vårt, jo basert på et grid, en sånn firkant, hvor du 11,7 ganger 17,1, som 200 kvadrat. Inni det gridet så det plass til 576 pallplasser, basert på at du har 8 pallplasser i høyden. Så det egentlig bare for å i hvert fall ha fleksibilitet, at du kan få inn maks antall pallplasser. Og så det spørsmål 2, det med kranlager og sånn, klart. Da vi tilbake til regulering. Det ikke noen problem å åpne taket og få inn kranlager, for alt er mulig.
Mm.
Men så det sånn type størrelse på kranlager, for det spiser av selve lagerarealet. Men hvis du har da en måte å bygge på, du kan godt integrere eksisterende bygg, men det jo litt komplekst å gjøre det, men det lar seg gjøre.
Mm.
Det jo basert på å huske at de byggene vi bygger, de kan egentlig demonteres. Det jo stål som montert, eller tre da, for øvrig, men det jo knutepunkter som skrudd. Så apropos det å kanskje fjerne noe tak da, med noe dragere, og få inn så
ja, hvis man ser at 30% av bygget burde vi har fått inn, da får vi plutselig inn 5000 pallplasser til, i stedet for å bytte lokasjon og flytte, så kan jo det være en og det ikke noe flere tomter i Vestby, vi snakker jo 10 år frem i tid, det krise med tomter, da det jo, kan det jo bli aktuelt.
Ja, ikke sant? Og det faktisk et godt poeng, for det jo det som, og ikke minst at si byggene våre da, vi opererer med, vi mener at levetiden på en sånn brukmodell er si 60 år da, og kanskje lengre. Og så blir det færre tomter, så det en utføring. Du skal for å verne både myr og
dyrkammer. Da kan det bli først i Norge, vet du, Dag, så kan dere som begynne, hos oss kan vi faktisk om 5 år, 10 år, kan vi bygge opp.
Ja, kanskje det blir en ny bulkmodul med kranlager i fremtiden.
Ja, for nå har Børge fått svar av deg om at det er mulig, og da kommer han til å henge på deg.
Ja, men det veldig bra, det setter vi pris på. Men, du, men det kan være en sånn optimalisering ut av bulkmodulprinsippet med å se på sånn god, hvordan vi kan få inn mye mer varer inn i bygget. Da.
Ja.
Så det vi åpne for.
Bra. Sånn avslutningsvis så har vi i dag en ny fast spalte i denne podcasten. Vi har forstått at det mange som har utfordringer hjemme med det her. Så i slutten av året skal vi se om vi klarer å lage god statistikk. Så her kommer spørsmålet. Hva foretrekker du? Flytende eller faste lokasjoner i kjøleskapet?
Flytende eller faste lokasjoner?
Mm.
Nå lever jeg, har jo kone og to barn.
Det er.
Så, og jeg prøver og så må jeg si at vi er ryddige og sånn, men den, og jeg prøver å ordne kjøleskapet, men det hjelper egentlig ikke, sånn, så jeg har egentlig ikke noen sånn fast system, men jeg rydder innmellom, for når barna tar det ut, så legger ikke de det tilbake der det lå, så det en utfordring. Men jeg veldig fleksibel, men så grønnsaker da, de vet det, de skal jo ligge nederst i den skuffen nedere. Melk i skapdøra, for øvrig, og så kjører man da pålegg i det øverste, midterste. Og så har jeg 2 kjøleskap, så det er et sted hvor det er flytende, mest flytende, og så er det et for til dagligvarer da.
Men det er et godt tips, for det svaret har vi ikke først, at man rett og slett har 2.
Yes!
Det er mange som har 2, altså, det er vi avhengig av.
Ja, vi har et ute i garasjen.
Liksom. Men da har du 2.
Ja, jeg har 2.
Ja.
Og det er flyttende der også.
Ja, så det er veldig bra.
Ja. Nei, du har det. Hva lærerikt, Børge?
Ja.
Jeg vet du egentlig har 100
spørsmål til. Ja, mange flere spørsmål til. Det får vi ta i neste runde.
Ja, ellers blir det en sånn 24-timers podd, og det vet jeg ikke om Dag.
Nei, det tror jeg ikke lytterne orker heller, men jeg vet ikke, Dag, er det noe du har tilføret før du...
Nei, Karl, det vi snakker om nå da, i den podcasten her, så er det veldig mye vi kan snakke om. Og blant annet om eiendom, det er bærekraft, solenergi. Men vi har i hvert fall tørt seg inn på en del av de punktene.
Mm.
Og så må jeg liksom berømme, Karl, vi har snakket om leietakere og menneskene bak. Jeg husker at alt det Bulk gjør, vi har et helt fantastisk team rundt meg da, som bidrar til å... og drive med den verdiskapningen som vi gjør da, til enhver tid. Så fra vår side så er det bare en oppføring også til sånne som bruker da, leietakere og aktører som hører på, som har behov for å ta en prat om fremtidig lagbehov, så er det bare å ta opp telefonen. Vi ser på oss selv som veldig joviale og gode mennesker, så ta telefonen og ring, og så kommer vi og tar en prat om både lager og logistikk og diverse.
Og riving av tak.
Og riving av tak, hvis det må til.
Ja.
Ja, ja.
Tusen takk for at du kom.
Takk. Tusen takk for at du fikk komme, altså. Det var veldig hyggelig.
Ja, takk. Hyggelig å ha deg.